Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
Пажар у нацыянальным парку, Бебжанскім нацыянальным парку, гэта ў Польшчы, у Падласкім ваяводстве, неяк усведаміў многім людзям у свеце, у Польшчы і ў Беларусі таксама, што ўсё ж такі чалавек мае вялікі ўплыў на прыроду. На жаль, гэты ўплыў адмоўны. Пачалося ад таго, што людзі любяць выпальваць траву на весну, каб лепш расло, так думаюць, з аднаго боку, а з другога боку, тое, што ўсё ж такі, цяпер такая засуха, што бобра, рака, якая працякае праз гэты нацыянальны парк, яна заўсёды разлівала шырока і далёка, што не было канца відаць, цяпер яна плыве толькі ў сваім русле, а яна ж невялічкая рэчка, ну і не было балот, не было асадкаў, не было снегу, таму і згарэла дзясятая частка гэтага нацыянальнага парку. У нашай перадачы «Рація падарожжах» вітаюць вас Юрка Ляшчынскі
і Вольга Сямашка.
І думаю, у нашай перадачы сёння, але і таксама ў наступных, будзем гаварыць пра аб'екты, якія чалавек найменш памяняў, значыць, якія стараецца захаваць у натуральным выглядзе. Нацыянальныя паркі, запаведнікі, рэзерваты прыроды, але і, скажам, рэчкі, скажам, і што яшчэ, лясы, ці, скажам, вадаёмы гэтыя натуральныя, не штучныя вадаёмы. Так што так, пачнем ад таго, што калі мяне вучылі ў школе на уроках геаграфіі, нацыянальных паркаў у Польшчы было 11, бадай, цяпер іх 23. Пасля 90-го году мінулага стагоддзя новыя стварылі, а ў Беларусі гэтых паркаў усяго 4 і 5, скажам, запаведнікаў. У Польшчы гэтых запаведнікаў больш за 100, але ўжо, скажам, запаведнік у Польшчы і запаведнік у Беларусі гэта як бы дзве розныя справы, бо яшчэ ёсць у Польшчы краявідныя паркі, гэта яшчэ штосьці іншае, гэта такая пасрэдная форма аховы. Адно, што ёсць істотнае, таксама ахоўваецца нацыянальны парк, скажам, Йеллоўстоун, таксама як і Белавецкі, таксама як і Браслаўскія вазёры, гэта міжнародныя стандарты. Оля, ад якіх паркаў пачкем, на тваю думку? Беларускіх ці польскіх? А можа, супольных?
Юрый, канешне, пачнем з супольнай спадчыны галоўнага нацыянальнага парку Беларусі і такой жа раўнапраўнай каштоўнасці ў Польшы, нашай Белавежскай пушчы. І як штучна часам выглядаюць межы між краінамі, настолькі штучна выглядае і мяжа паміж Беларусію і Польшай, якая праходзіць акурат па тэрыторыі рэліктавага лесу. Як зараз памятаю, пасля цэлага дня ў пушчы я доўгі час была ўпэўнена, што высачэзныя дубы і такія ж пушчанскія зубры-веліканы ёсць адным і тым жа. Абодва вялізныя, рахманыя, цёмныя, цёплыя, шурпатыя, толькі што ў зубра вільготны нос. І нават памятаю, што ў школе сваю першую нездавальняючую адзнаку я атрымала, калі на занятках прыродазнаўства аднесла дрэва і камень валун да катэгорыі «жывая прырода». Аказалася, што гэта не жывая прырода і ў першую чаргу будаўнічы матэрыял. А я аднесла да жывога, бо перад вачыма назаўжды засталіся тыя ландшафты Белавежскай пушчы, якія прырода сама стварыла без дапамогі чалавека. І чалавек такога стварыць не можа дагэтуль. Такіх лясных масіваў, як у Белавежскай пушчы, я пасля нідзе не бачыла. Хіба што народныя Наваградчыне. Рэдкія дубравы і партызанскія ельнікі выклікалі тыя малюнкі з дзяцінства, калі пушча пакрасавалася перад вачыма ўсімі сваімі здабыткамі. І на сёння Белавежская пушча – гэта своеасаблівы эталон прыродаахоўнай дзейнасці, далікатная тэрыторыя з гісторыяй у 600 год, і ўвага да яе адпаведная. Таму кожная навіна пра меліярацыю, вырубку дрэваў, пашкоджанне жучкамі масіву выклікае боль, як уласны.
Але пакуль да гэтага супольнага парку, значыць, Белавежскі нацыянальны парк або нацыянальны парк Белавежская пушча, яго гісторыя даволі такая складаная, бо ён з 1919 года, тады лічыцца, што ён быў заснаваны, але ўсё ж такі афіцыйна лічыцца 1932 год, год заснавання гэтага парку. Потым, калі была ўключана, скажам, заходняя Беларусь у склад савецкай Беларусі, то быў адзін з першых паркаў у Савецкай Беларускай Сацыялістычнай Рэспубліцы, але ўжо пасля мяжыка, якая падзяліла Белавежскую пушчу, таксама стварылі гэты нацыянальны парк Белавежская пушча, які па суседску з Белавежскім нацыянальным паркам Польшчы. Ну і яны з цягам гадоў крышку пашыраліся і цяпер выглядаюць, але гэта ёсць няшмат. А я думаю, усё ж такі трэба сказаць, што так і Польшча, як і Беларусь, і ўвогуле гэтая частка Еўропы, яна багатая ў лясы, у рэчкі, у вазёры, але ўсё ж такі чалавек так гаспадаруе гэтымі рэсурсамі, што яны страшна збяднелі. Скажам, штучных вадаёмаў у Польшчы яны збіраюць усяго 4% гэтай вады, у Іспаніі 40%. Значыць, чалавек пачынае даражыць цэннасцю, якой з'яўляецца вада. Як у Беларусі, апрача Мінскага мора, чалавек стараецца цаніць гэтыя прыродныя рэсурсы, апрача таго, што асушылі балоты на Палещі і, скажам, у ваколіцах Белавецкай пушчы, скажам, дзікі нікор.
На Беларусі Бог жыве, казаў Караткевіч, і зараз за ім паўтараюць гэта тысячы беларусаў. Ведалі гэта і раней, бо прырода Беларусі яна цешыць і лякуе на кожным кроку. Не трэба нікуды далёка ехаць, каб у адным месцы знайсці добрую жменю прыродных рэсурсаў. І, канешне, савецкі лад вядзення гаспадаркі, які напаткаў Беларусь, калі трэба было павярнуць прыроду патрэбным бокам пад патрэбы чалавека, прывяло да лакальных экалагічных катастроф. І як прыклад узгаданы вамі Юрый дзікі нікор, найбуйнейшае асушанае балота Белавежскай пушчы. Яно нізіннае, знаходзіцца ў самым цэнтры запаведніка. Асушылі яго ў 50-х гадах мінулага стагоддзя, і яно больш нагадвае поле. Дзікі нікор – адзінае ў Беларусі месца натуральнага вырастання піхты белай і дом для найрэдкай цяпер птушкі вяртлявай чаротаўкі. Зараз вялікія сродкі і намаганні кінуты на тое, каб аднавіць гэтую экасістэму аазіс хаця б праз 30 год. Спецыялісты спадзяюцца, што працы па аднаўленні воднага рэжыму дзікага нікора і астатніх балотаў пушчы дапамогуць хоць трохі павяртаць Белавежскую пушчу ва ўмовы ейнай маладосці. Цяпер на тэрыторыі дзікага нікора збудавана звыш сотні глухіх перамычак дамбаў, якія забяспечваюць уздым узроўню грунтовых вод да паверхні. То бок створаны неабходныя перадумовы для аднаўлення балота. Супрацоўнікі пушчы ганарацца за фіксаваным ужо уздымам узроўню грунтовых вод.
Цяпер у Беларусі лічыцца, што гэтых балотаў, ну Палешча самая вялікая балота ў Еўропе, ёсць каля 20%, але яны так асушаныя, што там пачаўся рабіць, гэта называецца стэп. Проста такая як бы напаўпустыня, што ўсё ж такі вада ёсць нейкая, бо то асадкі ёсць, і снег, і лясы, але няма таго натуральнага, скажам, краявіду, які быў тысячы годзямі. Тое самае было і ў Польшчы, скажам, у ваколіцах рэчкі Бобра, і каб захаваць гэты абшар балот, невялічкі абшар, бо там было ўсяго там пару тысяч гектараў, стварылі гэты Бебжанскі нацыянальны парк, а цяпер аказалася, што ён у вялікай ступені, значыць, дзясятая частка згарэла. А згарэлі не толькі, скажам, там лугі некошаныя, бо іх не трэба кашіць, або кошіцца раз на пару гадоў касою, не нейкай там электрычнай ці бензакашілкамі. Усё ж такі згарэлі таксама гнёзды, птушкі, воднаплаўныя і усялякія іншыя, якія там былі на месцы. Тыя, што ўцяклі, то ўцяклі, але ўсё ж такі, ну, гэта вялікая страта. Так што гэтыя страты ёсць такія вокамгненныя, як пажары ці штосьці такое, або тыя, якія таксама спрычыніўся да іх чалавек, гэта асушанне балот, як, скажам, гэтае Палешча. Куды мы ідзем?
Куды мы ідзем, Юрый? У першую чаргу да таго, каб адрынуць штучны падзел паняткаў чалавек і прырода. Стаўленне чалавека да прыроды. Гэта значыцца падзелу чалавека і прыроды як катэгорый. Важна зразумець, што чалавек не супрацьстаіць прыродзе, каб выжыць. Чалавек ёсць сам непадзельнай часткай прыроды. Ён не толькі маральна адказвае за ўсіх жывых і нежывых. Чалавек – транслятар свядомасці прыроды ў сусвеце. Калі гэтага не зразумець, то мы пазбаўляем сэнсу існавання не толькі самога чалавека, але і ўсяго сусвету.
І пра гэта будзем гаварыць у нашых чарговых перадачах, наведваючы паасобныя, нацыянальныя, цікавейшыя, думаю, паркі ў Беларусі, на нашым памежжы, ў Падлашы 4 нацыянальныя паркі, а можа і ў свеце. Дзякуем, з вамі былі
Вольга Сямашка
і Юрка Лашчынскі. Да сустрэчы.
Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.